Šīs tuvinieku klubs bruņotajos spēkos ir gadu gaitā izkopta tradīcija, kad NBS vadība un aizsardzības ministrs pasaka paldies karavīru tuviniekiem par viņu ģimeņu ieguldījumu, kāds viņiem ir sagaidot viņu ģimenes no starptautiskajām operācijām atbalstot ģimenes. Šodien pasākumā piedalījās absolūtais vairākums ģimeņu, atsaucās aicinājumam 21 ģimene no 33. Visiem koncerts ļoti patika izrādē. Visi piedalījās arī kafijas pauzē. Aizsardzības ministram un NBS komandierim uzdeva jautājumus par situāciju Afganistānā un par situāciju Malī. Un vadība arī sniedza tuviniekiem viņiem esošo informāciju, interesējošo.